Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arof dan ini Niaga Awani. Yang pertama sekali, kadar pengangguran dalam kalangan siswa ZAH bagi 2018 menunjukkan penurunan daripada 4.0% kepada 3.9% berbanding tahun 2017. Di mana laporan Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan bilangan siswa ZAH yang bekerja naik kepada 3.99 juta orang berbanding 3.69 juta pada 2017 dan jumlah tersebut sekaligus menyaksikan peningkatan seramai 300,000 siswa ZAH mendapat pekerjaan di negara ini bagi tempoh tersebut.
Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, daripada jumlah tersebut, bilangan siswa ZAH perempuan yang bekerja adalah lebih tinggi dengan merekodkan sebanyak 20.1 juta orang.
Kita dapati yang dari segi jantinanya perempuan lebih ramai daripada lelaki lah. Tanyalah pada perempuan. 50.4. Banyak pun lebih terak besar. 50.4% saja bandingan lelaki sebanyak yang baki itulah 49% lebih. Dan kita dapati dari segi kohort umur, kita dapati kalau yang umur yang lanjut, siswa yang lanjut tu ramai lelaki. Manakala kalau umur yang siswa yang muda tu ramai perempuan lah. Kita boleh understand lah kalau yang lanjut tu mungkin yang keluar dalam sistem pendidikan kita 10 hingga 20 tahun lepas yang banyak kita dapati lelaki lebih diberi keutamaan. Tetapi dengan dasar yang kita ada sekarang, kita menggalakkan supaya modal insan negara kita tak kira lelaki dan perempuan dapat kita kukuhkan.
Lebih 70% siswa ZAH yang menganjur adalah mereka yang aktif mencari pekerjaan dan bersedia untuk dipanggil bekerja. Dari segi peratusan tempoh pengangguran, sebanyak 79.7% siswa ZAH menganggur dalam tempoh kurang 6 bulan, sementara 11.9% kurang dari setahun.
Lebih kurang 5% daripada siswa ZAH kita ni mereka bukan bekerja tetapi mereka menjadi majikan. Ini yang saya nampak daripada dapatan ni, kita dah ada satu yardstick. Berapa ramai di kalangan siswa ZAH adalah majikan. Bila majikan bermakna mereka memberi peluang pekerjaan untuk orang lain juga.
Laporan itu juga menyatakan 73.8% atau 2.9 juta siswa ZAH bekerja dalam kategori mahir, sementara selebihnya terlibat dalam sektor separa mahir. Sektor perkhidmatan menyaksikan penglibatan tertinggi siswa ZAH dengan hampir 80%. Statistik siswa ZAH 2018 melibatkan 4.96 juta individu yang diklasifikasikan sebagai siswa ZAH pada umur seawal 15 tahun.
Okey, itu antara angka-angka yang diperolehi daripada statistik siswa ZAH untuk tahun 2018. Kita ingin berbincangkan lebih lanjut kerana ini penting, kerana ini melibatkan sejumlah besar rakyat Malaysia iaitu siswa ZAH, graduan, anak-anak muda yang mencermin dan juga mencorak rupa bentuk ekonomi Malaysia bergerak ke hadapan. Saya bersama dengan pakar ya, Profesor Mahathir Dr. Yusof Sa'ari, pensyarah Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UPM. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami. Kalau kita lihat berita yang awal tadi kita siarkan, kadar pengangguran turun 2017 ke 2018, tapi ini sudah 2019 nak masuk ke 2020. Ya. Tapi kalau kita lihat di media sosial sebagai contohlah, memanglah ini bukan gambaran penuh kepada keadaan semasa, tapi kalau kita lihat suara-suara kesukaran mendapatkan pekerjaan itu kita dengari. Ada yang mengatakan bahawa susah untuk mereka dapatkan kerja yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. Ada yang masih lagi mencari pekerjaan dan sebagainya. Malah kalau kita lihat data yang dikeluarkan daripada program Proto-J, kalau sebelum ini dikenali sebagai SLIM, juga melihat kepada ramai sekali graduan-graduan ini yang gagal mendapatkan peluang ataupun tempat dalam pasaran pekerjaan itu sendiri. Memanglah ada banyak faktor dan sebagainya. Tapi bagaimanakah trendnya kalau Prof boleh bacakan penurunan itu bagi tahun 2018? 2019 ke 2020 ini bagaimana sebenarnya kalau kita baca?
Kita faham bahawa kajian ni dia ada limitation terhad. Maksudnya kita sekarang 2018, mungkin 2019 akan keluar tahun depan. Kan? Kita andaikan tahun depan. Baik, kalau kita lihat senarionya, yang saya rasa kita, saya ekonomi kita tidak ada menjadi satu masalah untuk mencipta peluang pekerjaan. Bukan saja kepada siswa Zah dan juga bukan siswa Zah. Tetapi persoalan, dua persoalan penting dekat sini yang kalau kita lihat dalam konteks siswa Zah ini, yang pertama seperti Najib beritahu tadi, adakah siswa Zah ini bekerja tambahan pekerjaan, penciptaan pekerjaan dalam ekonomi itu adalah pekerjaan yang sebenar yang mereka ada ataupun yang sesuai dengan kemahiran mereka. Yang kedua, kalau sesuai dengan kemahiran mereka, kita lihat daripada gaji. Sebabnya kalau kita lihat sesuatu, kalau kita buat analisis antara tahun 2016, 2017 dan 2018 berdasarkan data yang terbaru ini, memang tidak jadi masalah. Ekonomi kita bertumbuh dan sama-sama peluang pekerjaan siswa Zah meningkat dari 2017-2018 sebanyak 8.2%. Tetapi gaji hanya meningkat 4.7% saja. Tolak inflasi, katakan ambil inflasi mudahlah 3%. Tinggal hanya 1.7%. Kalau gaji orang tu 3,000 sebulan, naik hanyalah RM50 sebulan. RM50 sebulan tu, adakah soalan dia, adakah individu tersebut mampu untuk survive ataupun mengekalkan corak hidup dia seperti yang dahulu ataupun mengekang kos cara hidup yang semakin meningkat. Itu yang lebih penting dekat sinilah, kita perlu lihat sebenarnya.
Jadi saya nak discuss, bincangkan sebentar saja lagi tentang kedudukan gaji siswa Zah ini, kerana ada laporannya saya akan bacakan sebentar saja lagi. Tapi terlebih dahulu, kalau kita bercakap tentang aspek pengangguran ini, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti Prof sebutkan tadi, peluang pekerjaan itu, ekonomi Malaysia ini berdaya tahan atau mampu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Tetapi persoalannya, tahap marketability, kebolehpasaran siswa Zah kita, graduan kita ini di tahap mana pada ketika ini? Kerana ada ramai pemerhati melihat bahawa ataupun menyifatkan graduan yang kita lahirkan ketika ini, kualitinya tidak memenuhi aspek yang dimahukan oleh industri itu sendiri. Dari segi tahap kepakaran mereka, penguasaan bahasa juga dan sebagainya. Adakah marketability, kebolehpasaran siswa Zah kita ini salah satu faktor yang perlu dititik beratkan dan ini permasalahan utama?
Saya kira kebolehpasaran tu adalah, dia bagi saya adalah kepunca pada satu masalah lain. Dia adalah macam kita kata bukan penyebab, dia adalah disebabkan oleh sesuatu. Dan sesuatu ini adalah merujuk kepada yang kita katakan adalah isu yang hangat kita katakan selama ini adalah isu antara ketidakpadanan antara pekerjaan dengan kualifikasi ataupun kelayakan yang dimiliki. Wujud yang keadaan yang sebelah sini, permintaan industri sebegini, apa yang dikeluarkan oleh industri sebegini, dia tak match. Dan kita ini yang kita perlu tengok kembali kurikulum kita, tengok kembali design kita punya program, adakah sesuai dengan kehendak ekonomi. Sebabnya dalam keadaan sekarang ni, ekonomi kita sebenarnya mencipta peluang pekerjaan bukan kategori mereka yang banyaknya memiliki ijazah dan ke atas. Ekonomi kita mencipta banyak peluang pekerjaan di separa mahir yang memerlukan TVET dan SPM dan TVET dan ke atas. Kalau kita tengok 2017 dan 2018, 15% peningkatan peluang pekerjaan semi-skill. Sedangkan mahir itu hanya 5% saja, 5.1% saja. Jadi kita banyak, sekarang kita banyak dengan 3 juta, hampir 4 juta, kita shoot keluar, kita keluarkan graduan ni. Sedangkan ekonomi kita banyak perlukan dalam pertumbuhan ekonomi itu banyak mencipta peluang kerjaan separa mahir. Ini yang kita perlu perbetulkan kembali. Align balik antara apa program, apa yang ditawarkan khusus berkenaan dengan apa yang diminta oleh industri sebenarnya.
Berapa pantas sebenarnya untuk universiti tidak kira swasta ataupun PTA sendiri untuk mereka adaptasi kepada keperluan industri itu sendiri? Adakah kerjasama antara universiti dan juga pihak industri itu untuk memahami kehendak industri itu, what industry has to offer itu, wujud ketika ini ataupun lambat ke pergerakan itu?
Kalau kita baru ambil langkah, kita sudah wujud sekarang langkah setahun, saya rasa dalam setempat setahun. Tapi untuk dia efektif mungkin ambil masa 5 tahun. Kerana apa yang berlaku sekarang ini adalah kesan yang 5-10 tahun yang lepas. Sebabnya 5 dan 10 tahun yang lepas dalam kita merancang sumber guna tenaga kita, modal insan kita, seolah-olah dia tidak berada dalam satu ekosistem. Industri begini, universiti begini, dia tidak satu sehala. Dan ini adalah natijahnya yang kita alami sekarang.
Ya.
Jadi perlu perbetulkan kesalahan tersebut.
Prof sebutkan tadi menarik, kalau tempohnya 5 tahunlah perbezaannya kan, itu antara ratio-nya, nisbahnya itu, kalau yang sekarang ini kita kita ubah, contohnya kita ubah sistem sekarang ini memenuhi kehendak industri yang kita akan lahirkan ini 5 tahun akan datang. Tapi pada masa kini, seandainya graduan yang keluar pada ketika ini tidak memenuhi apa yang dimahukan oleh industri, kita ada pelbagai latihan yang disediakan, antaranya yang kerajaan sediakan Protoje yang saya sebutkan tadi, iaitu dulu Slim lah. Adakah ini mencukupi untuk kita memenuhkan ilmu dan juga pengetahuan, skill, kebakaran graduan kita ini untuk memenuhi kehendak industri dalam tempoh yang singkat ini?
Dalam tempoh yang singkat ini, sebagai, bagi saya, sebagai langkah untuk sementara waktu untuk memulihkan keadaan, bukan 100%, at least kurangnya mengurangkan tekanan tersebut, adalah Protoje itu boleh teruskan tetapi tidak cukup dengan itu. Maknanya dekat sini adalah kerajaan perlu cari satu pendekatan lain, yang mana saya selalu katakan bahawa GRC perlu memainkan peranan yang penting dekat sini, sebab GRC adalah syarikat berkaitan kerajaan dan juga perlu melaksanakan mandat kerajaan. Dan GRC tahu bahawa GRC itu sendiri banyak dia punya supply chain dekat waktu, jadi mereka boleh membantu untuk sekurang-kurangnya menyelesaikan sebahagian daripada masalah ini dengan wujudkan sebahagian program, program-program tertentu yang berkaitan. Dan juga kerajaan sebenarnya boleh memberi insentif dalam bentuk industri cukai. Contohnya, bagi firma yang mana, firma swasta yang boleh menggajikan si swasta dalam pekerja, gaji pada tahap gaji threshold tertentu, dan kita berjaya mengeluarkan usahawan yang bagus, contohnya, jadi kita berikan pelepasan cukai, sedikit pelepasan cukai. Saya kira insentif tersebut sangat baik tapi tidak dilaksanakan.
Okey. Kita akan buat tiada seketika, tapi selepas ini saya nak tanyakan kepada Prof. Kerana apabila seseorang graduan itu masuk ke industri, ada kalanya majikan merasakan kepakaran mereka itu sudah pastilah belum mencukupi untuk sampai ke tahap tertentu yang ditetapkan oleh majikan. Pada masa sama, kita juga mahu majikan ini berbelanja sedikit untuk melatih mereka dan sebagainya, berikan kepakaran melalui pensijilan dan sebagainya. Tetapi wujud dilema di kalangan majikan ini. Mereka katakan bahawa kalau terlebih latih pula, mereka akan keluar pula ke majikan lain dan sebagainya. Dilema ini kita akan jawab selepas ini. Anda masih lagi menonton Niaga Awani bersama saya, Najib Aruf. Dan ini adalah berita yang saya kongsikan dan ditulis oleh rakan setugas di Astro Awani, Hasimi Muhammad, berkaitan dengan laporan siswa Zahar 2018 juga. Tapi kali ini berkaitan dengan gaji, di mana Jabatan Perangkaan Malaysia mendedahkan purata untuk gaji siswa Zahar meningkat daripada RM4,676 kepada RM4,897 atau sebanyak 4.7% bagi 2018 berbanding 2017. Ada banyak lagi angka, Prof, yang disebutkan, tapi itu antara angka utama yang digariskan dalam berita kami. Kalau dengar tu sedap je, 4,000 lebih kan. Sedap, tapi kan realitinya kalau kita lihat, saya beri perumpamaan dah. Kalaulah seorang siswa Zah itu fresh grad memasuk dalam industri dengan degree sebagai contoh, dengan ijazah, kebanyakan yang cakap syarikat yang standard industri itu adalah 2,500 gaji ya. Dan ini memerlukan, kalau kita buat perkiraan, mungkin 6 ke 7 tahun untuk mereka capai kepada gaji yang disebutkan tadi, itu mediannya. Adakah realitinya dengan angka yang ditunjukkan 4.7% kenaikan ini, adakah ini realitinya, realiti semasa kenaikan gaji semasa ini?
Kita kena faham ni, Najib, sebenarnya bila kita dapat tahu fakta-fakta sedemikian seperti ini, maka kita sebagai orang yang celik minda, orang di luar sana kena lihat lebih detail dan lebih lihat trend yang bagaimana. Kalau kita tengok 4.7%, seperti yang saya beritahu di awal tadi, kalau kita ambil kira inflasi, 3%. Minimumlah 3%. Walaupun 2017 kita punya inflasi 3.7. Kita ambil paling minimum senang nak kira 3%. Kalau orang yang gaji 3,000 naik hanya RM51 sebulan. RM51 sebulan. Orang yang pendapatan purata seperti Malaysia tadi, tahun 2018, katakan 4,897. Sebenarnya kalau kita ambil kira inflasi, dia naik hanya RM79 saja. Itu inflasi paling rendah. Dan saya jangkakan mungkin dalam kemungkinan 50 ke RM60 saja meningkat selama sebulan dalam tempoh yang tahun lepas. Jadi kita jangan bangga sangatlah. Sebab kita lihat 2016-2017, keadaannya lebih baik. Kondisinya lebih baik. Pendapatan rakyat, gaji naik sebanyak 8%. kalau kita tolak inflasi lebih kurang dapat dalam 4.7 lebih lah, katakan lebih baik. Kalau kita tengok sekarang ni tolak inflasi tinggal 1.7. Jadi kita kena tengok balik kenapa keadaan yang sedemikian berlaku adalah kerana ingat ekonomi kita 2018 masa di bawah pimpinan baru banyak perbelanjaan yang kita potong menyebabkan ekonomi kita hanya bertumbuh 49%. Yeah. 2017 ekonomi kita naik sehingga tak silap 5.9 ataupun 5.8%. Maksudnya kek kita berkembang, bila kek kita berkembang gaji pun berkembang. Sekarang ni kek lagi kecil, gaji lagi kecil kan. Jadi seolah-olah kalau kita tengok dengan pengangguran yang kita kata tadi berkurangan tapi gaji naik sedemikian ni seolah macam tak balance lah. Tak balance sangat, tak balance. Pekerjaan yang diperolehi oleh si swasta sekarang ni maknanya memberi implikasi bahawa mereka dibayar dengan gaji lebih rendah berbanding dengan dulu.
Ya. Kalau bercakap tentang kenaikan gaji ini, ramai ataupun banyak pihak mengatakan bahawa majikan perlulah naikkan gaji, kita perkenalkan sistem gaji minimum dan sebagainya. Tapi majikan ini, perkiraan mereka mudah saja, kebanyakan majikan ya, naikkan gaji boleh, tapi ini semua kos ini akan disalurkan kepada harga akhir produk. Jadi inflasi pun terus meningkat juga kan? Kalau berdasarkan perkiraan Prof tadi, bermakna kitaran itu sama saja, tak bergerak ke mana. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa gaji itu boleh ditingkatkan oleh majikan, tapi harga tak terlalu mahal, inflasi itu naik secara sedikit sahaja, tidak membebankan kuasa membeli juga tinggi. Bagaimana untuk mencapai perkara ini? Kita sebut tentang produktiviti. Tapi bukanlah mudah untuk meningkatkan produktiviti Malaysia ini, stagnan sejak beberapa tahun dah. Bagaimana sebenarnya?
Sebab tu saya beritahu lewat tadi, kita kena faham struktur ekonomi Malaysia kita ni bagaimana sekarang ni. Okey, kita kena faham bahawa ekonomi kita memang setahun dua tiga tahun ni bertumbuh dengan kadar yang perlahan. Ya, tak macam dulu 5 tahun lepas 5% dan ke atas, sekarang bawah 5%. Ya. Jadi ini salah satu signal bahawa memang ekonomi kita dalam keadaan yang tidak berapa baik dan kita dapati bahawa mungkin pekerjaan sebenar tidak diwujud. Yang kedua, ramai orang tak faham ni. Dan ramai orang nak yalah, graduan perlu menyalahkan kerajaan sebab kerajaan yang memberi direction sedemikian rupa, program sedemikian rupa. Dia orang dijanjikan selepas graduan ada kerja. Sebab ekonomi kita, industri kita, struktur ekonomi kita, sistem kita ni mencipta peluang pekerjaan yang banyak pada separa mahir. Sepatutnya dulu kita industri ataupun universiti banyak keluarkan golongan TVET ni supaya sesuai dengan pasaran ekonomi, permintaan industri. Sekarang ni industri kita dah overshoot ni sekarang ni. Kita overshoot banyak siswa sah kita keluarkan sedangkan industri keluarkan minta banyak semi skill separa mahir. Jadi kenapa, kalau tanya soalan saya, kenapa industri keluarkan banyak separa mahir? Dasar industri kita sendiri kan rupa. Kerana kita, dari segi perindustrian kita sebenarnya kita boleh katakan tidak berjaya sepenuhnya untuk upgrading industri kita kepada nilai ditambah yang tinggi. Kita masih lagi industri, pemain industri kita terutamanya elektrik, elektronik ke industri pembuatan masih lagi berada di kita kata low value added lah. Ini menyebabkan permintaan pekerjaan tu tidak mencipta yang mahir. Banyak kepada yang separa mahir dan tidak mahir.
Kalau kita bercakap tentang permasalahan ini, ada banyak perkara. Bukan satu polisi boleh selesaikan semua masalah. Ada banyak perkara yang perlu diperhatikan. Terima kasih Prof. Itu sahaja masa yang kita ada. Memang tak cukup masa kalau berbincang tentang perkara ini. Tapi dari semasa ke semasa, Astro Awani sentiasa membincangkan. Ini penting kerana ini adalah sebahagian besar daripada masyarakat Malaysia. Graduan di Malaysia ini, anak muda, kita melihat peluang pekerjaan kepada mereka. Dan juga kita berharapkan bahawa segala kepayahan dalam usaha mencari pekerjaan ini akan dapat ditangani dan juga akan dapat diterjemahkan dalam keadaan ekonomi Malaysia yang bertambah baik dari tahun ke tahun. Sekian sahaja Negara Awani, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat. Thank you, Prof.